Ovde je Radio Srbija. Pred mikrofonom Miša Riznić. Dragi slušaoci, dobar dan. Božjom pomoći slušate radio program Srpske melodije. Uživo. Najdivniju muziku sa ove strane raja. Na talasnoj dužini 750 AM i širom sveta preko interneta.
Ako kliknete...
Ovde je Radio Srbija.
.com
Njiva donosi plod ako se uzore, poseje, zalije i očuva. I duša tvoja mora se uzorati, posejati, zaliti i očuvati da bi donela plod. Oranjem se iskorenjuje svako neželjeno prorašće. I duša se mora potpuno isprazniti od svega svetskog prorašća, da bi se Božje seme na njoj primilo. Njiva sa odgajenim usevom o žetvi liči na pobedonosnu vojsku. Tako i duša tvoja, okićena mnogim plodovima dobra, predstavljaće venac od mnogih pobeda. Balkanska Oštrica, 7. oktobar 2019. Ruska tajna dokumenta otkrila plan Vatikana. Amfilohi je već zadužio kardinalski prsten.
Unutar Srpske pravoslavne crkve, i to među najmoćnijim i najistaknutijim vladikama, prepliću se interesi stranih obaveštanih službi, političkih snaga iz zemlje i regiona, pojedinih biznismena. U tom galimatijasu raznih uticaja, često potpuno suprotstavljenih, pojedini episkopi igraju i neke svoje igre, boreći se za prevlast, tron patrijarha ili prosto radeći za neko od pomenutih igrača. Domaći mediji došli su preko pouzdanih diplomatskih kanala do dokumenta jedne od najmoćnijih ruskih službi koji na nekoliko desetina strana obrađuje zbivanja unutar Srpske pravoslavne crkve. Ovi papiri otkrivaju ko je na vezi sa kojom službom, kako se menjaju strane i čiji se sve interesi sprovode unutar crkve. Također, postoje mnogo jasniji kontakti sa Vatikanom, zalaganje za ekumenizam i još mnogo toga. U ruskom dokumentu, na primjer, posebno obrađena grupa vladika, koji su neki u njoj formalno, neki neformalno, a predvodi ih Amfilohije, Joanikije, Grigorije. Zajedničko im je, između ostalog, da su na ovaj ili onaj način direktno povezani sa Amerikancima. Posebno je zanimljiv slučaj mitropolita Amfilohija, za kog Rusi konstatuju da je bio mnogo bliži njihovim interesima, ali je tokom 2016. godine okrenuo leđa Ruskoj pravoslavnoj crkvi, priklonio se Vasiljevskom patrijarhu i sada održava bliske veze sa Vatikanom, propagirajući čak i ekumenizam. U tim nastojanjima, kako se konstatuje, Amfilohije blisko sarađuje s episkopom Budimljansko-Nikšićkim Joanikijem Mićovićem i episkopom sve nemačke eparhije sedištem u Frankfurtu Grigorijem Durićem, bivšim vladikom Zahumsko-Hercegočkim. U ovoj trojici velikodostojnika zajedničko je i učestalo kritikovanje srpskih vlasti. Rusi u dokumentima otkrivaju da Amfilohije unutar Srpske pravoslavne crkve predvodi struju takozvanih novotaraca, koji zagovaraju zbližavanje sa Vatikanom. Pojedini izvori navode da Amfilohije od pape Benedikta XVI. Dobio specijalni kardinalski prsten uz dogovor da postepeno uvođenjem izmena u verske obrede približi Srpsku pravoslavnu crkvu Rimokatoličkoj crkvi, opisuju Rusi i potenciraju dobre Amfilohijeve odnose sa današnjim papom Franjom, koji datiraju iz vremena njegovog služenja u Buenos Airesu. Sa druge strane, ruska služba bavi se Amfilohijevim vezama s Moskvom, koje su, kako konstatuju, ranije bile mnogo intenzivnije. Mitropolit je ispoljavao nedvosmislenu privrženost Ruskoj federaciji tokom protesta crnogorske opozicije 2015. godine. Sa tim u vezi, registrovani su Amfilohijevi kontinuirani kontakti, u prvom redu sa bivšim diplomatsko-konzularnim predstavnicima Rusije, drugim sekretarima Ruske ambasade u Beogradu Maksimom Ripkinom i Olegom Zizom, kao i političkim savjetnikom ambasadi Vladimirom Kiričenkom. U Crnoj Gori je kontaktirao sa savjetnikom ambasadi Rusije Sergijem Bublikovim, stoji u izveštaju, dalje se navodi. Amfilohije u proteklom periodu održavao kontakte i za izaslanikom odbrane ambasadi Rusije u Beogradu Andrijem Kidnjakovim. Onda je, međutim, usledio kopernikanski zaokret mitropolita crnogorsko-primorskog i Amfilohije se priklanja drugom taboru. Evo što ruska služba piše o tome. Sredinom 2016. došlo je do izvesnog zahlađenja u odnosima ruskih političkih predstavnika i Ruske pravoslavne crkve prema Amfilohiju, i to nakon što je predvodio delegaciju Srpske pravoslavne crkve na saboru pravoslavnih crkava na Kritu, čemu se Ruska pravoslavna crkva oštro protivi, smatrajući da je pomenuti sabor direktno usmeren protiv njenih interesa. Raspoloživa saznanja ukazuju da Amfilohije u veoma bliskim odnosima sa vasiljenskim patrijarhom Vartolomejom, koji je bio glavni organizator tog sabora. O veza mitropolita Amfilohija sa zapadnim centrima moći Rusi otkrivaju sljedeće. Prema saznanjima iz krugova bliskih Amfilohiju, on je svojim saradnicima početkom 2018. godine preneo da u narodnom periodu neophodno organizovati sastanke sa predstavnicima ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici, a u vezi sa pitanjem zaštite interesa Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Na tim sastancima neophodno je ostaviti utisak da je Srpska pravoslavna crkva spremna na saradnju sa predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država. Također, ima saznanja da je bivši ambasador Velike Britanije u Beogradu Steven Wordsworth posredstvom Amfilohija pokušavao da ostvari direktan uticaj na izbor novog patrijarha Srpske pravoslavne crkve 2009. godine, protežirajući vladiku Grigorija. Baš kao njegov mentor Amfilohije, vladika Joanikije je održavao bliske veze s Rusima, a onda je počeo sastajati sa predstavnicima zapadnih ambasada. Tako Rusi konstatuju da održao tokom 2015. i 2016. više sastanaka s ambasadorom Rusije u Podgorici, Sergijom Gricem. Ipak, Joanikijeva bliska veza i čovjek od poverenja, sekretar eparhije Arhimandrit Vladimir Milović, sastojao se tadašnjim britanskim ambasadorom u Crnoj Gori, Janom Vitingom. Kao najbliže saradnike mitropolita Amfilohija, Rusi označavaju episkopa Budimljansko-Nišića Joanikija i protojereja Velibora Džomića. Za Joanikija konstatuju da figurira kao najozbiljniji kandidat za Amfilohijevog naslanika, s obzirom na to da je relativno mlad, rođen je 1959. godine, dok je Amfilohije rođen 1938. što se određenim krugovima tumači kao stvaranje uslova za razbijanje Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Joanikije, zajedno sa vladikom Grigorijem i protojerejom Džomićem, kontinuitetu pokušava da jača uticaj mitropolita Amfilohija u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, što pojedini krugovi bliski Srpskoj pravoslavnoj crkvi tumače kao pokušaj da se unutar crkve izgradi odvojena infrastruktura koja bi rezultirala formiranje autonomne crnogorske crkve. Sa Amfilohijem na čelu, a u skladu sa planovima crnogorske vlasti, navode Rusi. Ruska služba do detalja se bavila odnosima mitropolita Amfilohija i crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića. Prema saznanjima iz 2018. godine, Amfilohije je rezigniran položajem u sinodu Srpske pravoslavne crkve, do čega je pred svojim najbližim saradnicima u više navrata iznosio ideju formiranja samostalne pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Pritom, pomenuta ideja se dovodi u vezu s Amfilohijom povređenom sujetom i neslaganjem po brojnim pitanjima sa patrijarhom Irinejom i pojedinim episkopima, u prvom redu episkopom Bački Irinejom Bulovićem. Raspoloživa saznanja ukazuju da se Amfilohije početkom 2019. godine sastao sa Đukanovićem, kojem je navodno ponudio podršku za osnivanje autokefalne Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Ovaj nije ni prihvatio ni odbio pomenutu ponudu, što mu je patrijarh Irinej, kada je navedeno saznao, zamerio, smatrajući da je morao ponudu decidno da odbije. Inače, kako saznaju Rusi, Amfilohije u razgovoru sa patrijarhom Devantovom susret sa Đukanovićem, tvrdeći da ga nije video duže od godinu dana. Patrijarh Irineja, grupa vladika okupljena oko mitropolita Amfilohija, vidi kao glavnu smetnju za preuzimanje vlasti u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, navodi se u ruskom izveštaju. Prema ruskim izvorima, Amfilohije nastojao da uz podršku bliskog sarodnika, koordinatora privatnog saveta Mitropolije Crnogorsko-Primorske, Velibora Džomića, u predlog novog ustava Srpske pravoslavne crkve uvrsti odredbu prema kojoj bi se izbor patrijarha vršio preglasavanjem, a ne žrebanjem kandidata, što do sada bio slučaj. Uz Amfilohija, kako konstatuju Rusi, jaku želju da bude patrijarh iskazuje vladika Grigorije, koji već duže vreme lobira među episkopima kako bi obezbedio glasove za neke buduće izbore. Upravo prethodnih dana, kada je patrijarh Irinej bio bolestan, jedno vreme nije ni napuštao postelju, grupa vladika pojačala lobiranje, očigledno se nadajući da patrijarh trajno zbog narušenog zdravlja neće moći da obavlja funkciju. Također, kao međukorak u svojim nastojanjima da dođe na čelo Srpske pravoslavne crkve, a jedan iz njihove grupe bude novi patrijarh, oni vide mogućnost da vladika Žički i Hrizostom postoje neka vrsta vršioca dužnosti patrijarha od trenutka kada Irinej više ne bi mogao da obavlja dužnost do izbora novog poglavara Srpske pravoslavne crkve. U isto vreme, Srpska pravoslavna crkva obeležava najveći događaj u svojoj istoriji, 800 godina autokefalnosti, a centralna proslava počela juče svetom liturgijom manastiru Žiča i bit će nastavljena narednih dana. Veliki jubilej Srpske pravoslavne crkve obeležava se pod pokroviteljstvom predsjednika Srbije Vučića. Žiča je izabrana za početak centralne proslave jer u tom manastiru nakon dobijanja autokefalnosti 1219. bilo sedište arhijepiskopije i prvog srpskog arhijepiskopa Svetog Save, koji na tom mjestu izabran za poglavara i ustoličen. Svetu liturgiju služio je patrijarh Irinej sa svim arhijerejima Srpske pravoslavne crkve, u čega je usledio kulturno-umetnički program, dok je svečanu besedu održao akademik Matija Bećković. U poslanici pod obeležavanja jubileja, patrijarh Irinej je naveo da je zahvaljujući opredjeljenju Svetog Save omogućeno i dovršeno identitetsko uobličavanje i sazrevanje srpskog naroda, što je formiralo Svetosavski zavet kao zavet bezgranične žrtvene ljubavi prema svom narodu, crkvi, državi, istini, pravdi i slobodi. Naš narod u najvećem periodu svoje istorije nije bio objedinjen unutar istih državnih granica, pa opet nije izgubio svoj identitet, jer ga je čvrsto ukotvio u crkvi. Tako i danas, tamo gdje je prisutno u srpskom narodu, crkva čini temelj njegovog identiteta. Bez Svetosavske Srpske pravoslavne crkve, mi Srbi kao narod danas ne bismo postojali, dodao Irinej. Prema njegovim rečima, blagodareći Svetosavskom zavetu, srpski narod je uspeo da prebrodi sve nedaće. Zahvaljujući zavetu koji nam je Sveti Sava ostavio 1219. kada je izdejstvovao autokefalnost Srpske pravoslavne crkve, srpski narod je uspio da preživi i pobedi sijaset iskušenja i nevolja koje su ga pratile, a kako vidimo i danas prate naš narod, poručuje patrijarh Irinej u poslanici. Poglavar Srpske pravoslavne crkve istakao da je taj zavet srpskom narodu istovremeno pomogao da ne poklekne. Pre 800 godina, Kada je Sveti Sava uspeo da izdestvoje autokefalno Srpske pravoslavne crkve, srpski narod se, baš kao i danas, nalazio na geografskoj, duhovnoj i političkoj vododelnici istoka i zapada. Vernost Svetosavskom zavetu omogućila nam da preživimo, ali i da ne pokleknemo, naveo je patrijarh. Pored velikog broja vernika, svečana liturgija u manastiru Žiča, između ostalih prisustvovali su i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, ministar kulture Vladan Vukosavljević, princ Aleksandar Karađorđević. Obeležavanje jubileja nastavlja se i danas, kada će na Kosovu i Metohiji biti organizovana poseta manastirima Dečani i Pećka Patrijaršija, dok će sutra u Beogradskom Sava centru u 20 sati biti organizovana velika svečana akademija pod nazivom Zavet Svetoga Save.
Svoju brigu brine, prijatelju moj, a mi Srbi, mili brate, mi smo čudan soj. Ko će ko meno svoj svome, odavno se zna, al kad dođe stani pani, nema tebi moj Srbine, bez tvog Srbina. Ko će ko meno svoj svome, odavno se zna, tebi moj Srbine, bez tvog Srbina. Nije lako Srbin biti, nije rode moj, za srpstvo su glave pale, ne zna im se broj. Ko će ko meno svoj slome, odavno se zna, al kad dođe stani pani, nema tebi moj Srbine, bez tvog Srbina. Ko će ko meno svoj slome, odavno se zna, nema tebi moj Srbine, bez tvog Srbina. Sa tri prsta ko se krsti, Srbinu je rod. Poštuj tuđe svoje, molim, ne daj brata snog. Ko će ko meno svoj slome, odavno se zna, al kad dođe stani pani, nema tebi moj Srbine, bez tvog Srbina. Ko će ko meno svoj slome, odavno se zna, tebi moj Srbine, bez tvog Srbina.
Radio Srbija godinama već ukazuje na zlodelanje pojedinih vladika koji su direktno iz zloglasne komunističke partije i OZNE uskočili u monaške odore. Treba li ih nabrajati ili su oni dobro znani? Vladimir Popović Beba navede, mitropolitan Filohije Radović ima najviši čin i pukovnik je UDBA, a on je, simbolično rečeno, duhovni otac svojih bludnih čeda koji zlodelaju gde god se nađu. Pred narodom govore, a da ništa ne kažu, sve da bi sakrili svoje podle namere. A što je veliki rodoljub i borac da pravoslavlje ostane onako kako su nas oci sveti učili, svevišnji gospod, njegov sin i sveti duh, naši sveti Sava, sveti vladika Nikolaj, te otac Tadej i sveti Justin, doktor psihijatrije Desanka Krstić je to prepoznala i uputila nam je pismo o krivodelnicima koje danas u celosti prenosimo. Zakulisna igra vladike Longina, panarski Longin. Čudan je životni put vladike Longina. Sam njegov život je zakulisna igra. Iz svoje dalmatinske eparhije za vreme rata 1992. godine Pobegao je u daleku Australiju, gde ga nijedan metak ni slučajno neće naći. Spasao se sa crkvenom kasom, ostavljajući svoju pastvu vukovima. Nije se pojavio za sve vreme trajanja rata, kad je posle Australije trebao da se ustoliči u slobodnoj srpskoj crkvi Novogračaničkoj mitropoliji, prodao se kao neko ko dolazi iz četničke porodice, što je nacionalna emigracija poverovala. I mitropolitan Filohije ga je udomio kod nas u Novogračaničkoj mitropoliji i poturio ga kao kukavica jaje da rastura ne samo Novogračaničku mitropoliju, već i nacionalnu emigraciju i sve kao četničko dete. O tome mogu da svedočim, jer sam i sama bila aktivan učesnik događaja, ne samo kao delegat sabora, već i kao sekretar crkvenoškolske opštine u Torontu, koja mu je bila i ostala velika opozicija. Naravno, mitropolit je svoju uslugu unovčio, jer mu je vladika Longin odmah nakon toga pozajmio 180.000 američkih dolara iz fonda iz kojeg nije smelo da se uzima, uz obećanje da će mitropolit novac vratiti jer mu treba za štampariju. Kad smo ga sljedećeg sabora pitali da li je novac vraćen, slatkorečivo je rekao da je mitropolit poslao knjiga koje više vrede od tog novca. Nismo bili toliko naivni da u to poverujemo. On jeste poslao knjige koje je trebalo prodati i njemu poslati novac. Mitropolitove knjige behu smeštene u tadašnju sekulinu kafanu, gde je krov prokišnjavao, pa su i knjige prokisle. A od povratka pozajmice ništa. Za njim je u slobodnu srpsku crkvu, Novogračaničku mitropoliju, došao i novi ustav koji su vernici slobodne crkve trebali da prihvate, a koji je bio vesnik ukidanja i razaranja naše mitropolije i po kome slobodnu crkvu, Novogračaničku mitropoliju, dele sestrinskim eparhijama. Uzimaju kontrolu imovine. Kompletna vlast i duhovna i administrativna je u rukama vladika. Smanjuju učešće naroda kao delegata sabora. To više nije crkveno-narodni sabor, već crkveni sabor. Dakle, jedan klerikalni, katolički ustav u kome je narodno učešće vidno smanjeno. Verovatno zbog približavanja Vatikanu, koje počinje da biva vrlo aktuelno, pa treba da imamo i katolički ustav. Možda je to bila uvertira u nešto što treba da dođe, a što još nismo znali. Naravno da delegati slobodne crkve nisu hteli da prihvate svoje rasturanje i kontrolu imovine koja im je već jedan put bila oduzeta 1963. godine. Onda je sabor od aprila 1998. godine odložen za decembar 1999. godine sa istim delegatima da se reše sporna pitanja, naročito pitanje imovine. U međuvremenu, zakonodavni odbor, čiji sam član bila, sastao se da reši pitanje imovine. Tom sastanku prisustvovao je i mitropolit Amfilohije ispred patrijaršije. Nismo došli ni do kakvog rešenja, jer imovinu nismo hteli da jednostavno predamo. Bila sam vrlo glasna opozicija. Posle propalih jezda i dafina, naša imovina je bila sladak zalogaj koga oni nisu hteli da se odreknu. Sve je opljačkano. Ostalo je da se opljačka crkva. Pored toga što je Nin pisao da u fondovima mitropolije ima 50 miliona dolara, na saboru 1998. godine bilo je samo 3 miliona dobrovoljnih priloga. Dakle, imalo je dosta da se čerupa i pljačka, što se i radilo za sve vreme. Posle sastanka svi smo otišli kod vladike Longina. Ja sam sela na dvosed pored mitropolita, ne uzimajući učešća u diskusiji, jer sam bila vrlo neraspoložena ishodom sastanka. Bila sam svesna kuda sve ide i u jednom trenutku, usled tišine koja je zavladala u prisustvu sveštenika, moga muža, delegata i članova zakonodavnog odbora, mitropolit se okrenuo meni i, ničim provociran, rekao: "Slatko bih ti udario šamar." Da li treba da kažem koliko sam bila iznenađena? Mislila sam da sam došla na prijateljski sastanak, a oni spremni da šamaraju jednu ženu. I to ko? Jedan mitropolit! Ustala sam se i otišla u hotel. Zvao je sljedećeg jutra da se izvine. Između dva sabora delegati su se dva puta sastajali da bi bili informisani i u toku šta se dešava u vezi Ustava. Jednom sastanku delegata iz Kanade u Hamiltonu prisustvovao je i vladika Longin, koji je slatkorečivo pričao i pričao i nije mislio da stane. Ništa sadržajno nije rekao, prosto nam prodavao maglu i oduzimao vreme. I videći to, jedan naš delegat ga je prekinuo, ne oslovljavajući ga ni vladiko ni preospećeni: "Dobro, dosta si pričao. Nismo došli samo tebe da slušamo. Hoću i ja nešto da kažem." I kad je vladika Longin video da novi ustav nema nikakve šanse da bude prihvaćen, odlučio je da se posluži prevarom na saboru u decembru 1999. godine. Vladika Longin umirio je 150 delegata sa obećanjima da će da se vlada ne po novom ustavu, već po ustavu nove Gračanice, da ni jedan akt neće izići iz njegove kancelarije, da nije baziran na ustavu nove Gračanice, da će da čuva našu lepu Gračanicu, znači neće je deliti sestrinskim eparhijama, i da ga naređenja iz Beograda ne interesuju, bez obzira od koga dolaze i kakav oblik vlasti tamo bio, monarhija, fašizam, komunizam, socijalizam. Sigurno mu nije bilo ni na kraj pameti da tako postupi, ali to je bila sračunata obmana da umiri delegate, što je i postignuto. Čuli su ono što su voleli. To nikako nije značilo da je vladika Longin napustio ideju novog ustava. Radio je polako i slatkorečivo starim članovima eparhijskog saveta, koji su bili u savetu za vreme počivšeg vladike Irineja, podelio je gramate za dobar rad i obezbedio njihovo ćutanje. Iako je vladika Longin obećao da čuva lijepu Gračanicu, očigledno je da je radio na njenom rasturanju od samog početka, pa je mnogo pre arondacije 5 crkvenoškolskih opština Novogračaničke mitropolije u Kaliforniji prepustio u jurisdikciju zapadnoameričkog vladike Maksima, u duhu bratske ljubavi i pastirske brige vodeći administrativnom jedinstvu. Tako je njegovo saborno delovanje posebno pohvaljeno na saboru u Beogradu. Ta bratska ljubav i pastirska briga je često izostajala kad nam je bila vrlo potrebna. Vladika Longinje, ne gubeći vreme, svestrano radio na razaranju srpskog nacionalnog i duhovnog opstanka. Još sada je izbacio iz kalendara jasenovačke mučenike. Valjda sve u duhu bratske ljubavi i pastirske brige za sestrinsku katoličku crkvu koju je sveti Ava Justin nazvao jeretička crkva. Delegati sabora su tražili objašnjenje i insistirali da se jasenovački mučenici vrate u kalendar. Objašnjeno nam je da je to bila greška onih u štampariji, onoj istoj štampariji za koju smo mi pozajmili novac. Kakva slučajnost da su se baš tamo štampali. Zar onda iznenađuje da je mitropolit Amfilohije na saboru zagranične ruske crkve u Kaliforniji rekao da je u Jasenovcu stradalo 80.000 Srba? To opet ispade greška onih nesavesnih na internetu. Kako se koski se slažu, da se posjetimo da je tim istim jasenovačkim žrtvama sveti vladika Nikolaj napisao službu Đerdan od Berđana, u kojoj kaže da su ustaše za revnost u zlu, dobro znanu svima, pohvale dobili iz pakla i Rima, a naše vladike i mitropoliti umanjuju njihov značaj i smanjuju broj. A crkva počiva na svetim mučenicima, svedocima vere. Što je još žalosnije da je u tom genocidu nad srpskim življem učestvovalo 1400 katoličkih sveštenika. Kojem se Bogu oni mole? Vladika Longin otišao je i korak dalje pa je iz kalendara za 2017. godinu izbacio i Svetog Savu i njegovu himnu, što mu neće smetati da peva slavopojke i Svetom Savi i Svetom Justinu. Da li su se kalendari štampali u istoj štampariji? On jedno misli, drugo radi, a treće govori. Kao jegulja koju ne možeš uhvatiti ni za glavu ni za rep. Samo uvek je spreman da se prešaltuje ukoliko zagusti. Da navedem samo jedan primjer od mnogih kako je usudno radio na rasturanju rodoljubive emigracije. Sa našom opozicijom u upravi crkveno-školske opštine Svetog Arhanđela Mihajla u Torontu, vladika Longin počinjao je da gubi strpljenje, pa zadnju upravu sa njima nije hteo da priznaje, iako je ta uprava renovirala crkvu za što se potrošilo 4 miliona dolara. Pola od toga dala je poznata darodavka, Srpkinja Rebeka McDonald. Uprava je za to dobila nepriznanje, a našoj darodavki je poklonjena samo gramata i ikona koju je crkveno-školska opština platila vladiki 3000 dolara. Izostao je orden Svetog Save koji smo za nju tražili. Tražio je da se podrži mladi doktor za presađivanje kose kako su kandidata za predsjednika crkveno-školske opštine zvali u Torontu, pa ga i sam preospećeni tako nazivao. On je u stvari bio salesman kod doktora za presađivanje kose. Procenio je da će sa mladim doktorom imati bolju saradnju i sa njim ostvariti svoje ciljeve. Ko je u stvari mladi doktor? Mladi doktor je sin policajca, člana komunističke partije, koji je, kažu svojevremeno, pripadao Rankovićevoj grupi. Majka mu je po njegovom kazivanju partizanski major. Mladi doktor se tek pre par godina krstio. u crkvu je došao iz neke druge denominacije, a oženjen je katolikinjom koja je govorila da se treba osloboditi starih četnika pa da imamo fan. Vladika Longin je pravio svoju ličnu karijeru na rasturanju slobodne crkve i u tome mu je pomagala levica dok je vladika završavao svoj posao. I arondacija ili reorganizacija eparhija 2009. godine stavlja krst na postojanje novog Račaničke mitropolije jer je deli sestrinskim eparhijama. Vladika Longin je iz toga najviše ušićario jer je dobio najveći broj crkvenoškolskih opština, valjda kao nagradu za dobar i usrdan rad. Ali sledi tužba koju vladika Longin gubi. Apelacioni sud 13. decembra 2013. godine donosi odluku da Novogračanička mitropolija zakonski postoji, iako je vladika nastojao da dokaže da Novogračanička mitropolija više zakonski ne postoji i da američki sud nije nadležan za presudu te vrste. To dokazuje onaj isti vladika koji je na saboru 1999. godine pred 150 delegata svečano obećao da će da čuva našu lepu Gračanicu i da je neće deliti sestrinskim eparhijama. Pored toga, po toj presudi, prelazne uredbe su nevažeće još od 1995. godine, jer su važile samo 3 godine dok se ne donese novi ustav, koji u tom periodu nije donet. Obe strane su vraćene na polazne pozicije pre pomirenja. Ali razorna delatnost vladike Longina ne zaustavlja se samo na razaranju Novogračaničke mitropolije. Njegovi destruktivni porivi su mnogo dublji. Sa pučističkom trojkom Maksim, Irine i Longin, bez prisustva kanadskog vladike Mitrofana i južnoameričkog Kirila, na saboru u julu ove godine nastoje da podvedu sve eparhije u Americi pod jurisdikciju Vartolomeja, koji je napravio veliki presedan i stvorio raskol u Ukrajini, a sve po nalogu NATO-a i CIA. Ustavu je promijenjen naziv umjesto Srpska pravoslavna crkva u Severnoj i Južnoj Americi, uneto je novo ime Srpske pravoslavne eparhije u Americi. Time su uspješno završili pretposljednju etapu predaje naših eparhija Istanbulskoj patrijaršiji. A delegate su obmanuli da je taj ustav već prihvaćen u Beogradu. Zar je prevara nešto čemu oni nisu bezirani? Sva neprijateljska halabuka oko Rusije i ratu u Ukrajini, kako je precizno protumačila pokojna dr. Smilja Avramov, usmerena je ne samo u želji da se dođe do ruskog bogatstva, već prvenstveno protiv ruskog pravoslavlja kao bastiona pravoslavlja, jer zapadni svet neskriveno propoveda da je pravoslavlje opasnost za zapadnu civilizaciju. Znači, vladika Longin pomaže snagama koje rade na uništenju i izdaji pravoslavlja. Pa i Juda je na tome radio. On je poljupcem izdao Gospoda čiji je apostol i svedok čuda bio. I Longin to isto radi, ne poljupcem, već svojom slatkorečivom, tihom likvidacijom nacionalnih Srba. Duhovnih srpskih vrednosti Boga i Svetog Save, izdaje Boga kome se na službu zakleo i, naravno, sve pripovedajući ljubav i praštanje. Treba imati u vidu da Vladika Long nije sam u toj razornoj delatnosti. On sam ne bi mogao da razori Novogračaničku mitropoliju. Od samog početka mitropolit Amfilohije imao je instrumentalnu ulogu, a pučisti u Srpskoj pravoslavnoj crkvi skidaju maske i mitropolitov klan, kome i Vladika Longin pripada, obelodanjuju svoje bogoborne aktivnosti. Sećam se jednog razgovora sa mitropolitom kad je moj muž rekao: vi šaljete Vladiku Longina da reši problem raskola, a on svojim govorom poziva na raskol. Šta znači kad kaže da naređenja iz Beograda neće slušati? I vi, umjesto da ga kaznite, vi ga unapređujete jer mu dajete Kaliforniju da administrira. To me navodi na zaključak da on sve radi sa vašim znanjem i odobrenjem. Morao je da umiri narod, bio je odgovor. Sa čime? Sa obmanama i prevarama. Mnogi su se radovali tom pomirenju, ne znajući šta nam se sprema. Ne znajući da će nam poslati nekog sa niskim moralnim kvalitetima za duhovnog vođu koji ni sebe ne može da vodi. Slepa slepca ako vodi, oba dva će u jamu pasti, rečeno je. Kakav kontrast između njega, koji se sa crkvenom kasom za vreme rata spašava bekstvom u Australiju i ostavlja svoju pastu vukovima i stradalnog vladike Artemija, koji je ne samo branio svoju pastu, već ulagao nadčovečanske napore da sa njom preživi savremeno varvarstvo i okupaciju Kosova na očigled hrišćanske Evrope i celog sveta. Eto, takvog sa Kosova proteraše, lišiše svoje eparhije i pastve, raščiniše, lišiše monaškog čina, pa i iz crkve ostraniše, a sve po naređenju NATO-a, istih snaga koje pomažu Bartolomeja, Maksima, Irineja i Longina. Kakav kontrast između vladike Artemija, branioca vere svetog Save, svetih Nemanjića, vere svetog Jusina, vere svetog vladike Nikolaja i njih ekumenista koji u svojoj jeresi toliko zastraniše da dođoše i do mrtvog Darvina, davno prevaziđenog. Zar još mogu da nabeđuju vladiku Artemija da on pravi raskol u Srpskoj pravoslavnoj crkvi? Raskol pravi baš mitropolitanov klan. Oni pišu pisma i brane darviniste i majmunologe, one koji blate svetog Savu i sve naše svetitelje. U zadnjem pismu patrijarhu, za vreme proslave u Žiči, mitropolit Amfilohije čak nagoveštava da može da dođe do narušavanja jedinstva Srpske crkve. Zvuči li to kao pretnja raskolom? Kome koristi destruktivna aktivnost vladike Longina i drugih sličnih njemu u crkvi? Samo Antihristu. Zašto crkva u svojim redovima gaji takve cvećke? Zašto ne skinu svoje mitre, davno kompromitovane, i odu u manastir da spasavaju svoju dušu ako im je i malo zrnce vere ostalo? To zrnce vere postojalo je i u Ivanu Karamazovu, pa je branio svoju bogolikost pripisujući ateističku filozofiju đavolu, našem praiskonskom neprijatelju. Zašto se ne opamete i postanu ljudi, dostojni i poslušni svom stvaraocu? On je za njihove i naše grehe i iz ljubavi prema grešnima na krstu stradao. Krstov dan 2019. Dr. D. Krstić, Toronto.
žeže, sunce žeže, more bit će kiše, more bit će kiše. Moj Srbine, šta će sada, svi te ostaviše, svi te ostaviše. Neka, neka, ne boj se bata, ne boj se bata, al se bojim nabeđenog vrata, nabeđenog vrata. More, al se bojim nabeđenog vrata, nabeđenog vrata. Jedna majka, braća nisu ista, braća nisu ista. Jedan Srbin, drugi komunista, drugi komunista. Ore, jedan Srbin, drugi komunista, drugi komunista. Posle kiše, posle kiše, kažu sunce sine, kažu sunce sine. Moj Srbine, dokle Srbin uzaluda gine, za drugog da gine. Neće više jesenje mi kiše, jesenje mi kiše. Nikom bata ne veruje više, ne veruje više. More, nikom Srbin ne veruje više, ne veruje više. Jednog dana, ako Bog da sreće, ako Bog da sreće, srpska majka tužna biti neće, tužna biti neće. Srpska majka tužna biti neće, tužna biti neće.
Neka kaže ko što hoće, ali na nama je, u nama je, kako ćemo i šta ćemo, braćo moja.
Srpska pravoslavna crkva gora nego u vreme Titove vladavine. Žalosno je pomisliti, a kamoli reći, da je Srpska pravoslavna crkva bila u boljem stanju za vreme Tita, ali tako ispada. Mi smo danas u stvari žrtve dece komunizma koji se igraju popova i vladika na komunistički način, nastavljajući na uništenju onoga što komunizam nije uspeo da uradi za vreme svoje vladavine. To dolazi u pitanje ko u stvari danas vlada Srbijom, ali to nije cilj mog izlaganja. Cilj je da rasvetlim takozvani nametnuti ustave eparhijama Severne i Južne Amerike, odnosno Novogračaničkoj mitropoliji, koja na svojim saborima, kako je predviđeno prelaznim uredbama, nikada nije izglasala taj takozvani novi ustav. Crkveni Narodni sabor je u Beogradu 2007. godine usvojio taj ustav na nepoznati način, ali je tim postupkom povređen član prelaznih uredbi koji doslovno kaže da obe strane u pomirenju moraju da prihvate taj ustav na svojim odvojenim saborima pre nego sabor u Beogradu ga odobri glasanjem. Na saboru Novogračaničke mitropolije održanom 1998. sa nastavkom u decembru 1999. kada je novi ustav konačno odbijen, i predlog vladike Longina jednoglasno usvojen da se Ustav od 1986. godine Slobodne srpske eparhije oživljava i da će biti ustav te eparhije dokle se novi ustav ne prihvati. Nijedan od sljedećih sabora, 2002. niti 2005. koji je ispao da bude posljednji sabor pre 2007. kada je na brzinu od strane crkvenog sabora u Beogradu bez ikakvog objašnjenja prihvaćen, odnosno nametnut novi ustav. I tu je kanon 62. povređen, jer tom glasanju nije prisustvovao patrijarh Pavle. Rezultat prihvatanja novog ustava na takav način je stvorilo ponovnu podeljenost u srpskoj crkvi u Americi i Kanadi, koji faktički traje od maja 1963. Za razliku od ranijih stavova podeljenih vernika, koje su popovi i vladike stalno podgrejavali da se održi svađa i netrpeljivost, sadašnja podela je stvorila apatično stanje koje je mnogo gore i opasnije po Srpsku pravoslavnu crkvu, jer umjesto svađa i netrpeljivosti narod se jednostavno odstranjuje od crkve, što je mnogo veća tragedija. Ali, nažalost, to mnogo ne smeta vladikama Severne i Južne Amerike, jer ništa ne čine da poboljšaju stanje, nego naprotiv još i dalje zaoštravaju odnose. Izvesni članovi Novogračaničke mitropolije, koji smatraju da su oštećeni i verski i materijalno, jer je imovina te eparhije nezakonito oduzeta i pripojena takozvanoj srednjozapadnoj američkoj eparhiji, pokrenuli su sudski postupak. To što je urađeno je nezakonito i u ovom sporu traže da se imovina vrati Novogračaničkoj mitropoliji, koja nije ukinuta, već je samo njena imovina bezzakonito otuđena. I to je žalosno što se mora da čini na ovaj način, ali to je primoralo ovakvo stanje u našoj crkvi, koje radi protiv srpskog naroda, protiv svetosavlja i protiv svega što je potrebno srpskom narodu da opstane u ovako teškom vremenu. Srpski narod mora da ustane protiv ovakvih kršenja najosnovnijih prava i da vrati Srpsku svetosavsku crkvu sebi, uklanjajući nedostojne iz crkvenih redova. Nije nikakva tajna koji su to ti koje treba ukloniti, kako bi prestali da se unijatimo i da stvaramo jeres u crkvi. Zašto dozvoljavamo tim mafijašima da nas uništavaju? Miloš D. Milenković, 17.8.2015.
Na život tapije, voljom apsolutne većine. Otvoriše se tad od pakla kapije, inozemni tamne pećine.
Đavoli iz njih iznosili su mrak, planetu su crno zavili.
A mi smo ukrali sa neba suče zrak, mi smo im do znanja stavili. Da ti i ja postojimo, da ti i ja se njih ne bojimo, da ti i ja dižemo glas, da ti i ja odbranit ćemo nas. Da ti i ja postojimo, da ti i ja se njih ne bojimo, da ti i ja dižemo glas, da ti i ja odbranimo.
sve loše želje kad obuzdamo i spremni čekamo da dođe i naš čas. U Gospoda se Boga uzdamo.
Kad bi svako od nas viknuo Srbija je nesrećna zato što sam ja rđav čovek i rđav građanin, Srbija bi se preporodila za 3 dana i za 3 godine bi bila srećna i mi bismo svi doživjeli sreću njenu zajedno sa decom našom. U njoj bi se nakupilo toliko snage, fizičke i moralne i duhovne, da bi sve spoljašnje stege njene popucale same od sebe. Šta nam ostaje drugo do da pođemo dakle od sebe, draga braćo? Neka naši potomci vide bar jedan iskren i odvažan pokušaj od naše strane.
Da ti i ja postojimo, da ti i ja se njih ne bojimo, da ti i ja dižemo glas, da ti i ja odbranit ćemo nas, da ti i ja.
Srbiji na okup.